Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður svarar andsvari.
Já, frú forseti, þetta er, var mikil ræða og ég get að mestu leyti fallist á hana. Við verðum virkilega að taka á æsir. Sumir segja að stjórnarandstaðan vilji ekki fallast á æsir og halda bara að hverfi. Mér finnst eins og mörgum stjórnarsinnum haldi að það sé bara samþykja það og svo henda því aftur fyrir sig og þá bara hverfi það. Þá hverfur það. En það magnast upp fyrir aftan þá. Vex og vex ár eftir ár með gífurlegum vöxtum og hvolfið svo yfir þá. Árið 2016. Það kemur. Hvort við þeir verða þá er ríkisstjórnin eitthvað aðrir. Íslensk þjóð þarf að borga engu að síður. Þannig að mér finnst nefnilega að stjórnarliðar, hæstvirt ríkisstjórn og háttvirtir stjórnarþingmenn, að þeir séu haldnir frestunar áráttu, þeir vil ekki taka á vandanum, þeir vil ekki horfast í augu við hann. Þeir horfa á hann og ætla að helsta að skutla honum aftur fyrir sig og gleyma honum og halda svo áfram eins og ekkert hafi skorist. En það verður ekki þannig. Bretar og hollendingar, þeir munu ekki gleyma því að við skuldum alla þessa peninga. Þeir munu koma hérna og heimta vexti og þeir munu koma ef við getum ekki borgað og hjálpa okkur til að finna leiðir til að borga, til dæmis með Landsvirkjun og veiðiheimildum og öðru slíku sem að þeir verða örugglega duglegir við að benda okkur á leiðir til að geta borgað þessar skuldir. Já, til þess einmitt að ná í þetta. Ef að ekki verður ríkisábyrgð þá hefur ekki tak á Íslendingum. En leið og alþingi búin að veita ríkisábyrgðina, þá getum við ekki bakkað og þó að sumir ráðherrar, hæstvirtir og þingmenn, þeir eru reynda tveir, haldi að við getum bara aflétt ríkisábyrgðinni. Það er sama hugsunni. Horfast ekkert í augu við vandann. Bara gleym honum. Við hættum bara við. Ég veit ekki hvað umheimur myndi þá segja þetta svokallaða samfélag.
Andsvörum.